buka siaran nggak pakai ngomong.
Terus mic-nya nggak dinyalain. One, two, one.
Bentar. Ini udah belum?
Udah.
Oh, udah ini.
Udah masuk. Hey. Nanti diedit gampang. And one, two. Six Sense Jazz.
Balik lagi ketiga kalinya di Six Sense Jazz. Karena yang pertama gak siap, yang kedua udah siap tapi ternyata mic-nya belum nyala.
Dan yang ketiga udah siap dan mic-nya sudah nyala.
Ikhlas lahir batin, oke.
Apa kabar Sans People?
Yang unyu.
Udah lama gak ketemu karena jadi gini ya, aku mau curhat dulu.
Kamu kena covid ya?
Ya ampun. Enggak guys, jadi gini loh ceritanya.
Gimana stuch?
Minggu pertama itu
iya.
One of us ada yang ngambil cuti.
Siapa tuh?
Oh, aku. Lu ngambil cuti. Abis itu kan gue yang kayak okay, gue abis itu kan gantian. Gue jadi gini.
Iya, udah sebenernya bencong tau.
Enggak. Jadi gini.
Waduh, so berat.
Jadi gue rumah gue di BSD, sedangkan ini di Kebayoran Lama. Which is anjay. Which is adalah di tengah-tengahnya itu ada Pulau Jawa. Iya.
Which is Nabati.
Ih, parah banget. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau bikin promote atau mau kayak mempromosikan.
Kayak tadi kan kita ngomongnya Which is Nabati, padahal kan udah tahu ya itu merek apa aslinya. Nah, kalau kita mau sebutin yang lebih detail lagi, kalian bisa kirimin proposal tentang produk kalian, apapun itu ke
info.sixsense@gmail.com atau kalian bisa itu dong, bisa. sosmed.
Atau bisa juga kontak kita ke sosmed kita di Instagram.
Radio Sans.
Atau di Twitter kita.
Radio Sans.
Tapi R dan S yang kapital.
Atau di
Twitter kita.
Sans Radio 63.
Facebook.
Itu Facebook kan? Tadi.
Tadi gue bilang Twitter.
Bener, Pak. Ulang.
Yaudah.
Instagram kita di Radio Sans.
Atau di Twitter kita
Radio Sans.
Namun
S dan,
R dan S-nya oh iya. Kapital.
Atau di Facebook kita di Radio Sans Radio 63.
Iya. Lagi enggak smooth ya.
Lagi enggak
smooth.
Sepertinya
hari ini jalannya agak kurang lancar.
Tadi iya, BTW. BTW tadi banget gua mau minta maaf dulu sama yang gua tabrak hari ini.
Sumpah.
Jadi tadi
yang terjadi apa?
Jadi gini. Jadi gini. Gue mau ceritain dulu ya.
Iya udah.
Kayak Sans People.
Gue tuh okay. Ya, jangan nangis nanti ngembang teh lalut teh. Iya terus.
Jadi gue tadi kan di sebuah jalan di bilangan Bintaro sebelum gue kesini kan gue pasti lewat situ kan. Pondok Ranji.
Oh, orang kaya lah ya.
Kok orang kaya?
Bintaro.
Kan Pondok Ranji.
Oh iya udah deh.
Nah jadi di jalannya lumayan sempit. Bisa lewat dua mobil sih. Cuman ya nggak luas-luas banget.
Jadi lu bawa mobil?
Motor.
Oh.
Apa hubungannya ya abis itu?
Kan lagi ngomongin orang
lain. Iya. Nah abis itu gue mau take over. Nyalip. Ternyata ada kucing.
Oke.
Nyebrang. Tapi nyebrangnya tuh yang kayak gak tahu gitu.
Linglung
gitu. Dan dia nukik. Dari yang gue ngeliat dia lari di pinggir. Mobilnya di sebelah kiri kan. Gue dimotong dari kanan kan. Nah buat Sans People nih, kalau yang suka motong dari kiri, tolong nih. Karena sebagai pengguna mobil juga gue rada risih kak kalau dipotong motor dari kiri. Karena kan motor dari kiri kanan ya kan, kita takutnya kalau kita yang nabrak, maksudnya mereka yang nabrak kita gitu kan. Mereka jatuh kenapa-napa, kita yang harus ganti kan. Itu kan
gua, sebentar nih, gue sebagai orang yang tidak punya SIM dan pakai kendaraan umum mulu, gue tuh bingung sebenarnya mestinya motor tuh nyalip ke mobil.
Harusnya semua lewat kanan kak, karena kiri itu kan jalur biasa, maksudnya kayak untuk diam dan bahu jalan. Bahaya kan kalau misalnya ada yang dari kanan nih, tiba-tiba ada yang dari kiri kan, respon kita kan enggak cepet banget. Nah, pokoknya kucing tuh dari sebelah kiri kan, dari jalan, pinggir jalan, sep langsung nukik ke tengah.
Wah,
sep gua enggak sengaja.
Itu pas lu mau nyalip.
Nyalip, sep gua kan langsung rem tangan, cret, langsung rem tangan karena kenapa gua ngebut? Karena dari sononya enggak mau pelan-pelan. Karena gue di samping mobilnya, jadi gue kalau gue tuh nyalip pasti biasa aja, nggak langsung ngeren gitu kan.
Yeah.
Nah, abis itu gue coba agak akselerasi, tep langsung kucing dari sebelah kiri, trek.
Nabrak
masih hidup sih, nabrak.
Ya anjir, getak. nimpa kucingnya.
Cuman abis itu gue berhenti, terus gue liat, oh kucingnya masih jalan. Karena cuman enggak, kayak
lu nimpa apanya kucingnya?
Enggak, jadi kayak dia kaget, agak lompat gitu langsung ke depan. Cuman gue ngerasa roda gue tuh nabrak kaki belakangnya. Tadi pas lagi di atas tapi ya, bukan ngelindes kak. Ngerti gak? Kayak di stoel gitu kak. Cuman kecepatan tinggi ya, who knows gitu. Maksud gue adalah gue juga sebagai pengendara motor harus lebih hati-hati sih. Lebih sadar lingkungan lah. Tapi itu bener-bener kayak almost
never enough.
Bukan. Less than a second gitu.
Tapi kucingnya masih hidup intinya.
Kucingnya masih hidup.
Dan mobilnya kena gak?
Enggak, untungnya.
Berarti sebenarnya lu gak nabrak apapun tapi nyaris.
Nabrak, ngerempet kucingnya. Oh. Cuman gak sampai kelindes.
Jadi lu mau minta maaf sama kucingnya?
Iya, mau minta maaf sama kucingnya, ya. Mau kucingnya.
Tadi lu minta maaf emang mobilnya, makanya
gua. Wah, kalau gua mau ngomong kayak maksudnya sebagai pengguna motor juga, mobil juga, maksudnya gua ngerasain sebagai pengguna mobil yang kalau diserem, kalau disalip dari sebelah kiri.
Dan akhirnya lu melakukan yang sama.
Akhirnya gua ngelakuin dari kanan dong, okay. Karena kan yang bener dari kanan. Baik. Gitu hari ini, guys.
Ya ampun, tapi lo inget nggak nomor mobilnya?
Enggak.
Doi ngomel nggak tadi?
Enggak.
Oke, yaudah. Berarti lo
kalau
guilty-nya ke kucingnya,
iya,
ya?
Iya, kalau nyalip kan sah-sah aja.
Nah, berarti teman-teman di daerah Bintaro mananya tuh inget nggak lo? Coba.
Pondok-pondok Ranji, guys.
Tuh, daerah Pondok Ranji ada kucing kaki belakang pincang tuh kemungkinan dari lori.
Jangan, enggak. Masih jalan biasa.
Ya, jadi tolong kabarin aja ke Instagram kita, @radiosans, kalau ada kucing pincang daerah Bintaro.
Atau di, oh enggak udah. Cukup ya. Instagram
aja, gue ngecek Instagram doang.
Yes, dan Kak Dita, kayak mana kabarnya? Kayak kita udah lama banget ya gak siaran.
Fine aja.
Kabar gembira nih kayaknya.
Enggak juga.
Oh enggak juga ya.
Interview level pertama tuh belum. Interview level kedua belum.
Yes. Bener.
Jadi gini,
Sobat How's going?
Bukan Sobat Sans, saya lupa.
Sans People. Gimana Kak?
Gue kemarin-kemarin kan biasanya freelance, tapi karena COVID dan lain-lain ya banyak project batal dan actually bener-bener fokus gue paling di Sans doang nih.
Asik.
Ada masukan tapi jadinya kan. Secara SCR Radio Sans masih non profit, tolong kecuali kalian mau nge-hire kita untuk bidang produksi, nanti kita siapin harganya.
Yuhu.
Anyway. Intinya dari bulan April itu kosong. Sempat ada job 2 voice over dan
oh itu udah ya.
Iya. Iya, voice over sama apa satu lagi? Oh iya, shooting live music yang waktu itu gue ceritain tentang si Kashfi Kaliasena yang anak genius banget tuh. Nanti kalian tungguin aja di YouTube kita dan YouTube-nya Doi tentang promo lagunya. Yang pasti abis itu kosong. Sis.
Belum ada apa-apa ya.
Heeh. Nah, ya udah kira gue apply, gue enggak ngeh kalau ini nanti sistemnya kantoran. Wow, sudah lama aku tidak kantoran. But it's okay, keadaan lagi kayak gini gitu kan.
Iya, betul. Terus lancar gak? Maksudnya ada kendala kah atau gimana?
Seperti orang-orang interview pada umumnya ya.
Gimana?
Pasti selalu ada penyesalan belakang-belakang tuh kayak keinget tadi gue ngomong ini.
Oh iya. Oke.
Kenapa sih manusia sosok perfeksionis padahal yang boleh perfect cuma Tuhan loh. Amen, ya ampun, please deh.
Terus Kak Dita ada lawannya enggak? Ah, gimana ngomongnya? Ada
ya kandidat lain mah pasti ada tuh.
Tadi Kak Dita online berarti ya?
Online.
Oh iya, buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya.
Tapi gue penasaran deh. Sans People, kalau emang kalian bisa sharing, kalian tuh jam kerja di kantor di luar lembur ya, maksudnya yang umum itu tuh berapa jam sih ngantor? Maksud gue soalnya biasa kan 8 jam ya.
Biasa 8 jam setahu gue. Iya.
Nah,
ini berapa?
Kalau misalnya ternyata let's say 10 jam dan itu bukan lembur, apakah dia menyalahi ketenaga kerjaan atau apa? Mungkin ada yang bisa jawab.
Kayaknya ada deh Kak itu untuk aturan, tapi gue belum tahu banget sih harusnya jam berapa. Tapi umumnya 8 enggak sih Kak? Kak Dita deh yang sering-sering kerja juga kan.
Tapi kan kayak yang gue bilang tadi, gue walaupun udah lama lulusnya dan mulai bekerjanya, cuman gue kebanyakan freelance. Jadi waktu gue tuh fleksibel banget dan remote.
Enggak ini ya, kayak enggak tek 8 jam gitu ya. Bisa beda-beda gitu ya.
Betul.
Iya, yeah, by the way, kita hari ini bakal ngebahas tema yang udah kita pernah bahas, anjir.
Hah,
Mubazir. Kita kan sering Kak, Jus Adu Jus tuh
berapa? Jus Adu Jus, iya, sering. Karena emang lebih enak ngebahas jagoan.
Betul.
Daripada tiba-tiba ngulik lagi yang baru banget gitu ya.
Dan khusus hari ini kita bakal ngebahas ini kalau dijabarkan.
Waduh.
Anjay. Kita tukeran generasi, Kak. Jadi Kak Dita mau ngebahas
Danila.
Setelah
berapa kali namanya disebut tapi karyanya belum pernah benar-benar dibahas, kayaknya gue guilty aja gitu.
Cuman sekali-sekali lagu doang ya kayak diputar. Dan gue bakal bahas ini sebenarnya penyanyi jazz yang kayaknya buat
I know her.
Buat sans people anak-anak sekarang kayaknya
bingung.
Bingung ini ya. Siapa? Gue juga awalnya bingung.
Betul. Syahrini.
Betul. Iya. Gue pertama kali nyari salah, malah penyanyi dangdut tersebut gitu kan. Akhirnya gue nanya nyokap gue.
Enggak, sorry bentar. Syahrini bukan penyanyi dangdut juga, Pak.
Dia penyanyi apa? Pop ya?
Pop aja.
Oke, penyanyi pop. Nah, maaf ya.
Marah si Inces si tuh disebut Inces. Penyanyi dangdut.
Iya, abis itu gue coba nanya nyokap gue kan. Karena bokap gue lagi gak ada kan, biasa panutan gue kalau jazz bokap.
Lu ngulik dari bokap terus ya.
Sekarang lagi nyokap. Halo, Om. Iya, Tante Dewi. Gue nanya sama Tante Dewi. Gue kalau di gereja pasti manggil Tante Dewi. Soalnya kalau gue bilang mama semua manggilnya mama juga gak sih?
Tujuh?
Iya. Jadi gue kalau
maksudnya manggil mama masing-masing.
Jadi iya, jadi ya, maksudnya kalau lagi ibu-ibu ngumpul, akhirnya gue kayak Tante Dewi. Soalnya dia gak pernah nengok kalau gue, mah gak nengok.
Berarti suara lu kurang spesial berarti.
Anjay, iya makanya gue bilang.
Iya dong, kalau dia inget banget suara lu dan suara lu menakjubkan dia kayak anak aku.
Nah, akhirnya gue bilang Tante Dewi langsung nengok bocahnya. Tangerang Selatan, biasa Tangerang Selatan. Iya begitu kan. Terus gue nanya mah, kira-kira penyanyi jazz cewek yang mama tahu yang keren, cari aja. Nah ini adalah gue pengen bahas, yaitu Syahrini. Bukan Syahrini, Syahrini.
Syahrani.
Astaga, Syahrani. Syahrini siapa ya?
Aku jadi marah nih.
Syahrani, betul Syahrani.
Betul.
Kok Syahrini?
Tadi Syahrini, kita ngomongin Syahrini.
Syahrini, Syahrini, Syahara.
Syahrani.
Syahrani. Oke, kalau gitu kita bakal putar. Siapa dulu nih, Kak? Yang enaknya kita putar dulu nih.
Biar Sans People semangat menjalani sisa hari ini.
Yep.
Mungkin yang lagi galau karena iya anjir gue udah umur segini belum punya pacar, gue belum punya calon dan lain-lain, ini gue mau puterin dari Danila Pilih Menantu.
Oh iya.
Featuring Indra Aziz.
BTW ini sekedar info, ini lagu dari OST film ya kayak?
Iya, Tiga Darah.
Tiga jadi Darah
kan, versi lamanya ada tahun berapa gue lupa, di remake beberapa tahun lalu sih tepatnya, dan termasuk juga soundtracknya di remake juga sama musisi-musisi zaman sekarang, termasuk juga Danila
dan Indra Aziz. Asik sih, asik pas gue dengerin. Buat teman-teman yang suka dengerin lagu yang nyaut-nyautan,
sistemnya dialog dan musikal.
Iya, betul sekali.
Seru aja.
Oke, kalau gitu langsung aja kita putar Danila dengan
Pilih Menantu featuring Aziz Indra Aziz. Lagu tadi mau ngomong Aziz
Gagap. Indra. Cek Aziz Gagap apa? Cek di suara out.
Oke, stay tune masih di sansrd.com.
Cari mantu harus teliti dan hati-hati. Aku tak ingin menyesal di belakang hari.
Pilihlah aku kapten udara, helikopterku emas kawinnya.
Pilihlah aku mayor lautan, kapal selamku tiada yang lawan.
Kapten udara memang jempol sekali, mayor lautan, sayanglah sayang mereka. mereka itu bukannya pilihan idaman hatiku, Bu.
Pilihlah aku, saudagar muda, kota Jakarta, karena yang punya.
Pilihlah aku, haja wartawan, ke Hollywood kita pergi lahin bulan.
Saudagar muda, aku umuh, Bu, walaupun dunia dia yang punya. Aku tak sudi pada wartawan, takut rahasia dapur masuk di koran.
Pilihlah aku, kandidat duta, bulan madumu, kutub utara. Pilihlah aku, arsitek kaya, rumah gedung besar uang kuncinya.
Kandidat duta, kutub utara, takutlah beku, asmara beta. Arsitek kaya, I don't like mama. Silau mataku dialah banyak laganya.
Habis yang mana pilihanmu, Dek? Yang ini ogah, yang itu ogah.
Pilihanku, Bu, manusia biasa, walaupun mas kawinnya hanya beca, beca, beca.
Beca!
Kala pertama kita berjumpa, ada satu kesan indah masih tersimpan di dada. Sapamu menggoda, dan candamu wajar dan bijaksana. Aku tersipu.
Welcome back di Six Sans Jazz bareng gue Yori
dan Dita.
Masih di sansrd.com.
Pakai headset pas Yori teriak-teriak thank you.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke Daniela Riady, kita bakal memberikan update COVID-19 hari ini supaya.
Oke, okay, Yori masuk.
Masuk. Oke, okay, jadi sebenarnya gini ya, berita COVID-19 di Indonesia sendiri ya, Kak. Itu masih tergolong apa ya, netral. Jadi naiknya ada nih kasusnya, cuman positifnya juga lebih banyak, Kak. Jadi bukan berarti kita jadi kayak leha-leha, oh selalu kok nanti kita sembuh, enggak juga.
Lalu,
tapi ini sebagai kayak tenang aja kok, Indonesia bisa bangkit dari COVID-19. Jadi gini, judulnya ini dari
berapa sih, gue bahkan udah enggak terlalu ngikutin karena di rumah pun gue enggak terlalu sering nyalain TV. Jadi gue enggak ngikut jumlahnya berapa nih, ya cuma stay aja di rumah.
Kalau gua selalu baca pas kita lagi siaran, Kak. Jadi gua nggak bandinginnya per seminggu.
Oke, okay, baik. Tapi kan lu minggu lalu nggak ada. Kita 2 minggu kan nggak
ada. Aku baca tapi.
Oh baik.
Tapi nggak apal angkanya. Maksud gua total sembuhnya lebih tinggi. Nah ini.
Okay, how much yang lu perhatikan?
Dari covid19.go.id per September 2020 berarti today. Itu ada yang sembuh sebanyak 2.242 kasus dan totalnya itu nasional itu 145.200 kasus. Nah, yang paling tertinggi itu jumlah kasus kesembuhan itu ada di DKI Jakarta dengan 841 kasus dan totalnya mencapai 37.224 kasus.
Tinggi juga ya.
Dan ini kesembuhannya, Kak, dibanding dengan total apa namanya, yang terkena pasti yang apa sih istilahnya, positif pasti banyak, cuman yang sembuhnya itu loh, Kak, yang sembuhnya itu juga banyak. Nah itu sih kalau daripada pusing kan sans people kalau ngomongin angka, jadi gue bakal resum apa ya bukan resum ya summary-nya merangkum. Jadi intinya itu kenaikannya gak signifikan, tapi tetap ada angka kenaikan. Maksudnya nggak melonjak langsung.
Tetap ada perkembangan.
Tetap ada perkembangan positif. Dan kalau trans people juga menyadari, ini contohnya sih kak. Jadi kenapa minggu lalu gue nggak bisa hadir ya kan? Jadi gini, aduh, sampai habis kan?
Gimana?
Ah, jadi di yang gue bilang tadi, dari sini kan Kebayoran ya, rumah gue di BSD. Nah di tengah-tengah itu gue harus ngelewatin Pondok Ranji, Rempoa, Pondok Ranji, terus Pamulang. Nah di gue biasa bergereja di Pamulang, tapi sampai awal corona sampai akhir hari ini, gue nggak pernah ketemu sama jemaat-jemaat yang usia lanjut. Nah kebetulan hari apa berarti ya kayak? Ya hari Rabu itu saat
yang minggu lalu lah.
Minggu lalu itu gue dikabarin kalau ada dua jemaat gue yang terkena COVID-19 dan nah, positif.
Itu yang sempat lo ceritain tapi belum diceritain lengkap nih.
Nah gue memang nggak pernah ketemu sama jemaat tersebut gitu. Maksudnya gue nggak kontak langsung apalagi kan karena gue nggak pernah ketemu juga. Biasanya juga gue kalau plan ya online gitu kak, lewat Zoom gitu.
Pokoknya sejak COVID udah nggak ada interaksi.
Nggak ada interaksi, paling beberapa kali aja ke gereja untuk briefing, dan itu juga tetap pakai protokol kesehatan yang benar, cek suhu segala macam. Nah, okay. Makanya gue waktu itu dilarang dulu untuk keluar rumah, maksudnya mencegah penularan di daerah Pamulang gitu loh kak. Dan gue juga karena gue sering nongkrong juga di Pamulang, jadi gue skip dulu lah selama seminggu itu. Dan
karena gue sebenernya khawatir sama kesehatan lu.
Bener, kan? Tadinya mau naik kereta, cuman cerita lagi dari bokap gue, dia lagi-lagi harus naik mobil terus karena sempat naik kereta kan. Tapi ya gitulah kak, angka kasus corona juga naik, jadinya beliau naik mobil juga karena gue juga ngeri juga nih takutnya. Naik mobil cuman gue ribet ya. Gue lebih suka nyalip gitu. Iya jadi gitu guys. Tetap sehat. Lanjut ke Danila Riyade.
Sebenarnya sih sebelum ngomongin Danila Riyade,
iya.
Pengen ngebahas yang terkini dulu.
Enak.
Udah tahu kan kalau film Mulan tuh udah keluar.
Ah cinca.
Enggak di Jepang.
Oh di Jepang. Hontu?
Eh bukan malah Cina.
Cuma? Nah gua bisa.
Cina?
Enggak gitu. Cina enggak gitu.
Doang lah deh doang tapi gua enggak tahu kata-katanya apa. Nah, buat sans people yang mungkin belum nonton atau udah nonton yang pasti udah premier lah ya lewat Disney Plus.
Boikot Mulan.
Nah, si film Mulan ini mau diboikot karena ada hubungan secara politik. Jadi katanya
Sebentar, Kak. Ya? Gue pengen nanya dong, boikot tuh apa sih sebenarnya?
Kayak mengucilkan atau sama-sama ngajak orang supaya enggak membeli atau mendukung lagi orang-orang ataupun produk tertentu.
Berarti gitu orang-orang mau boikot Mulan?
Iya, enggak usah nonton gitu.
Oke, terus lanjut, Kak.
Jadi pemeran utamanya Mulan, Liu Yifei itu membuat pernyataan di akun medsosnya di Weibo bulan Agustus.
Weibo.
Dia bilang saya mendukung polisi Hong Kong, silakan marah-marah tapi saya malu untuk Hong Kong karena ternyata di Hong Kong itu sedang ada gelombang protes pro demokrasi. Jadi mau mendukung demokrasi nih sebenarnya nih si protesnya.
Oke.
Lagi panas-panasnya. Jadi katanya Cina berniat mengenalkan UU ekstradisi baru yang dituding sebagai cara menggembosi kebebasan sipil dan berekspresi di Hong Kong. Ya masalah undang-undang 11-12 sama Indonesia juga enggak sih untuk banyak hal.
Jadi sebelumnya Hong Kong tuh apa dong? Negara apa dong? Kalau misalnya mungkin demokrasi, Kak. Cuman kayak
ada peraturan yang enggak cocok
gitu. Oke.
Ya.
Berarti enggak cuma Indonesia ya kayak yang punya gejolak politik gitu ya.
Jadi penolakan Mulan sempat rame nih tahun lalu tapi mereda karena rilis filmnya juga ditunda akibat pandemi. Nah, tapi kan Disney tetap merilis Mulan kan?
Iya.
Bulan-bulan ini lewat platformnya Disney Plus. Naik lagi tuh boikot Mulan dari masyarakat di sana. ini entah salah satu aktivisnya atau penggerak utamanya, ada namanya Joshua Wong. Dia aktivis pro-demokrasi asal Hong Kong, menyerukan boikot Mulan ini adalah bentuk penolakan kebijakan Cina. Jadi ajakannya ini pun disambut baik sama aktivis yang ada di Taiwan dan Thailand yang sama-sama sedang memperjuangkan demokrasi.
Oh, si kokoh nih.
Ada pendapat nih dari Joshua Wong.
Kayak mana tuh, Wak?
Ini nih, doi. Katanya menurut dia Disney dan studio-studio Hollywood lainnya akan terus menjilat ke Cina karena negara itu adalah pasar film terbesar kedua di dunia.
Oh, oke. Okay.
Terlebih Cina adalah salah satu negara yang paling cepat bangkit dari pandemi. Wah, kita mesti nyari tahu lebih jauh sini ada pro kontra apa sih sebenarnya di Hong Kong.
Tapi Kak, gua masih belum dapat garis benang merahnya nih, Kak. Maksudnya enggak, maksudnya kayak kenapa memboikot film sedangkan lagi protes? Kalau menurut Kak Dita nih, kira-kira
kenapa?
Iya, karena, menurut Kak Dita dulu deh.
Karena Mulan sendiri kan karakter dan filmnya tuh ngebela Cina kan?
Iya. Oh,
dan ternyata yang dilakukan pemeran utamanya kebalikannya dari itu gitu. Mungkin kayak masyarakat berharapnya ya lu mainin peran kayak gitu, tunjukin juga dong dari sikap. Kalau mau cocok logian, ingat nggak kasusnya Zara yang beberapa waktu
videonya lalu, itu, oke, ya.
Kan dia baru syuting untuk film edukasi seksual tentang remaja.
Aduh, parah banget.
Tapi ternyata ada kecelakaan kayak gitu. Tapi ya kalau itu kan bukan opini ya, kalau Zara kan kasusnya kecelakaan nih. Kalau Mulan ini benar-benar lebih ke pemerannya punya sudut pandang politik seperti apa diungkapin ke medsos.
Oh, jadi sebenarnya kalau dia nggak ngungkapin ke medsos nggak bakal ada tuh, Kak.
Nah, ini yang kita mesti cari tahu lebih jauh gitu.
Oke, menarik. Tapi gue menantikan film Mulan loh, Kak. Kayak
gue juga penasaran.
Keren. Ada Jet Li ya? Ada siapa?
Jet Li?
Oh iya, dia meninggal nggak sih?
Gak tahu
gue. Oh, bukan meninggal. Aduh, sorry guys. Jadi gue kemarin sempet dapet ini, apa namanya, kayak pesan singkat gitu loh, Kak, dari WhatsApp.
Apa tuh?
Kalau si Jet Li meninggal. Ternyata itu hoax, guys.
Kayaknya hoax sih.
Dia sakit. Tapi gak meninggal.
Nah, ini COVID.
Enggak, bukan. Udah lama tuh, Kak.
Sakit B aja.
Ya, gak B aja sih. Keadaannya lemah, cuman gak meninggal. Gitu.
Baiklah.
Oke, cukup dengan urusan Hong Kong.
Urusan Hong Kong dan dunia sekitar kita lah ya pokoknya.
Iya, kita skip dulu. Lanjut ke ada apa dengan Danila Riyadi?
Kenapa kira-kira aku pilih Danila?
Karena Kak Dita suaranya mirip banget.
Enggak.
Warna suara dia, guys. Guys lagi sans gitu. People mirip banget.
Enggak gitu.
Jadi kenapa? Enggak ada lagi.
Danila itu.
Oh iya.
2 tahun sama
gue. Ah, oke.
Senior lah, ibaratnya gue kelas 1 SMA, dia 3 SMA gitu.
Tapi dia bukan penyanyi, guys. Dia pengennya dibilangnya penikmat musik.
Wow. Pusing nih. Tahu enggak nama lengkapnya Danila?
Kurang tahu, Kak.
Danila Jelita Poetri Riyadi.
Poetri ya?
Iya. Ya, kadang dibaca Putri sih, tapi kayaknya tulisannya begitu, gue baca gitu aja.
Stephanie Poetri?
Mungkin mereka saudaraan ya, mungkin ada urusan ya Dani.
Enggak.
Mau begitu kamu?
Lanjut, lahir 12 Februari 1990.
Sebenarnya gua tuh bahkan kayak lagi mengingat-ingat momen pertama kali gua notice lagunya Danila tuh kapan. Terus kayak lagu apa sih yang gua denger tahun berapa gitu. Gua itu ingatan gue tuh gak bagus-bagus banget.
Namun
kalau gak ada urusan sama perasaan. Wow.
Anjay, dicatet dong.
Iya, jadi tuh gue pertama kali lihat Danila itu notice di entah 2014 langsung apa 2015. Album tahun 2014 kan dia ngeluarin judulnya Telisik. Dan itu banyak. Nah, seperti yang Yori tertawakan saat ini.
Iya.
Memang banyak banget kata-kata puitisnya.
Puitis.
Gue lupa juga lagu pertama yang gue denger apa, tapi antara 3.
Apa tuh?
Terpaut oleh waktu.
Gue juga.
Ada di sana.
Ada di sana gue juga.
Atau Buayan.
Buayan gua enggak tahu.
Buayan.
Si langsung nyanyi. Lu kayak lagi kuis. Kuis lagu tebak.
Kan maksud gue siapa tahu lu pernah denger tapi enggak inget. Gua lagi mau duduk kayak.
Iya, iya.
Laki banget ya. Maaf ya. Nah, pertama kali gue denger tuh kayak wah, kok seger mirip banget.
Oh, seger. Padahal tapi ini ya. Padahal kan dia nyanyi kayak ku. Kalau Kadita ngambil segernya tuh di mana, Kak?
Segernya tuh maksud gue untuk
atau
lagu
dia,
lagu yang ada saat itu di Indonesia, gue lagi denger-denger yang lain, terus gue denger
yang beda
lagu Danila.
Oh. Jadi
menurut gue tuh segernya di situ.
Okay,
cuman okay, kalau okay, warna suara Danila bukan seger, anget.
Kalau bahasa Inggris kemarin gue sempet lihat nonton ini biasa Korea.
Okay.
Jadi ada Kak Dita tahu Sistar nggak sih?
Enggak.
Girl band Sistar nggak tahu.
Enggak.
Pokoknya
mungkin,
ada.
Mungkin pernah denger lagunya, gue nggak ngikutin.
Deh. Penyanyinya itu lagu-lagu mereka ceria-ceria. Tapi ada satu penyanyi nih, satu band membernya dia namanya Soyu. Suaranya mirip sama Danila. Cuman lebih sedih. Bener-bener kayak nangis.
Oke, okay, boleh didengar nanti tuh buat sobat, yeah, buat Sans People, Sans mungkin People yang pengen denger Danila nyanyi Korea, cari
nah, nyanyi ya, Soyu. Oke, okay, lanjut.
Anyhow, waktu gue pertama kali denger, gue bisa relate-nya di ini sih, lirik-liriknya ini adalah beberapa hal yang juga gue tuliskan dengan bahasa yang kurang lebih sama. Gue gak nyangka itu bisa cocok jadi lagu dan punya pasar yang kuat gitu loh.
Oke. Okay.
Karena dulu gue pernah kayak bikin puisi yang emang bahasanya sastra banget, dan temen gue bilang mau, eh gue butuh apa tuh, mau ngulik lagu nih, lo ada rekomen gak tulisan-tulisan? Gue kasih dong punya gue yang mungkin terlalu sastra. Buat dia kayak
masuk?
Enggak.
Oh, apa tuh?
Ya ampun, ini berat banget bahasanya, bla bla bla. Itu kayaknya tahun 2011-an apa 12. Pokoknya si album Danila yang ini belum muncul. Dan gue kayak wow,
ya, kaget gue.
Bisa gitu, maksudnya orang punya bahasa yang sastra banget untuk dijadiin lagu.
Tunggu, nah, 2011?
Danila, waktu itu gue, mungkin ada beberapa orang juga yang udah nyanyiin
okay.
Secara sastra, tapi secara yang liriknya secara sastra, cuman gue belum notice.
Kayak 2011 ya. Belum banyak ya kayak.
Iya.
Oke.
Makanya kan juga bahasa senja-senja itu mungkin salah satunya dipopulerin sama Danila karena di salah satu lagunya ada yang pakai kata-kata senja. Padahal
apa?
Maksudnya secara puisi pada umumnya dari zaman baheula tuh udah pakai senja,
pake, ya,
tapi
ya.
Mungkin untuk langsung dijadiin lagu dan lain-lain mungkin saat itu masih jarang ya.
Tapi kalau menurut gue Danila itu salah satu penyanyi yang kalau bikin kata-kata ya, kita namainnya kata senja lah ya, Kak. Itu masuk
puitis,
gitu, Kak.
Puitis, coy.
Oh ya, puitis, masuk gitu loh, Kak. Ngerti gak sih? Kayak gue gak menemukan
kejanggalan
atau kayak norak itu enggak.
Balik
masuk
lagi,
aja, gitu.
Gue ngerasanya juga tergantung si orangnya yakin sama karyanya apa enggak sih menurut gue.
Lanjut.
Anyhow, pertama kali gue denger satu album tuh, entah 2014 atau 2015, itu gue mikir, apa dia lagunya akan seputaran ini ya. Terus di album Telisik itu, waktu itu ada lagu judulnya Junko Furuta. Itu pakai bahasa Inggris.
Junko.
Ayo.
Kok bahasa Inggris?
Lagunya dia nulisnya pakai bahasa Inggris.
Oh, tapi judulnya
tapi
Jepang.
Junko Furuta.
Junko Ayo. Furuta. Junko Ayo. Tuh cewek enggak sih?
Oke. Okay. Masih belum ingat sesuatu?
Junko.
Gua lanjut
nih. Geisha.
Nah.
Apa ya?
Junko Furuta ini adalah
artinya dulu deh, Kak.
Nama seseorang gadis di Jepang.
Oh.
Jadi korban pemerkosaan yang bener-bener nih cewek tuh disekap berapa lama gitu, gue lupa tepatnya.
Diganti-gantian.
Dan gitu, diperkosanya tuh ngaco banget. Aduh. Disiksanya. Nah, Danila diantara lagu-lagu yang lain yang lebih romance, tiba-tiba ada ngangkat ini gitu.
Isu sosial.
Isu sosial.
Betul, jadi betul, betul, betul.
Oke, nih orang nih kayak kedepannya bakal lebih kritis dari ini deh.
Ya oke, okay. Gitu. Gue harus dengerin kayaknya. Asik gak?
Gloomy dark gitu sih. Tapi ya
harusnya waktu itu masuk ke Noir Jazz kita
ya. Ya bisa. Itu coba deh kalian denger. Nah, gue setelah denger Junko Furuta, ya gue banyak ekspektasi lah sama Danila. Wah,
betul keren, betul nih. Betul.
Akhirnya kan dia tahun lalu ngeluarin Fingers.
Oh, album Fingers.
Iya, mini album 5 lagu tuh yang tentang jari-jari.
Ini uniknya semua jari itu jadi lagunya ya, Kak? Kayak index thumb.
Iya, judul lagunya dari jari-jari semua.
Oke.
Okay. Terus gua tahun lalu tuh dengerin baru merhatiin nadanya doang ya. Baru kayaknya deket-deket ini gua baru merhatiin isinya gitu, kayak wow. Berat-berat juga tetap.
Tapi jadi, asik Kak untuk di
mungkin gak se-easy listening kayak yang album Telisik tuh yang dulu bener-bener pecah banget namanya dia kan. Makanya juga ini gak mewakili kaum yang suka banget senja lah ya. Karena kata-katanya sendiri filosofis dan bahasa Inggris gitu.
Nah ini berarti Fingers ini tentunya setiap lagu ada maknanya tersendiri dong.
Iya betul.
Coba Kak Dita, Try Me. Kok Try Me?
Kalau dari 5 album itu, 5
lagu.
Lagu di album itu, gue pribadi paling suka Index sama Ring.
Oke, okay. Oh.
Kalau Index ini dia moodnya tuh kayak The Trees and the Wild versi 1 waktu awal-awal baru keluar. Kan kalau yang sekarang kan vokalisnya cewek, yang dulu versi cowok deh. Itu enak banget sih buat dibawa bengong. Tentang tentang kalau kita lihat dari jari kan dia telunjuk.
Jari telunjuk. Telunjuk
kekuasaan gitu.
Karena
tuh dia nyambungin sama politik sama perang
war gitu.
Wah, keren deh, perhatiin lagi aja deh liriknya.
Oke.
Jadi openingnya gloomy banget, kayak apa ya? Ya, kebayang lah di situ. Terus kalau Ring gue suka, dia juga bikin sekalian bikin ininya kan, official video musiknya waktu launching album yang ini tahun lalu. Satu album sih menurut gue tentang relationship, tapi gimana si Danila mempertanyakan itu gitu.
Okay.
Ring ini kayaknya tentang romance relationship yang sebenarnya rapuh tapi kayak yaudah kita bertahan aja gitu.
Karena kalau gue nyangkutinnya itu kan ring itu kan jari.
Jari manis
kan, untuk
sama cincin.
Tentang pernikahan gitu, maksudnya kayak
ya,
perjalanan pernikahan ya. Itu kan
jadi,
ada aja gitu.
Jadi kalau dari beberapa wawancara yang gue lihat, Danila sendiri ngomong kalau lagu ini tuh dia bikin untuk orang-orang yang ngerasa nikahnya tuh karena kekejar umur, keburu-buru.
Oke.
Nah dia tuh nggak, dia justru kayak ngingetin ya lu tuh butuh waktu untuk nyari gitu. Tapi buat yang udah punya ya ayolah gitu.
Tetap pertahankan gitu.
Ya kurang lebih begitulah yang gue tangkep.
Lagu ya. Yang lain kan, ini gue penasaran ya.
Kalau thumb itu kan jempol.
Tentang
nah,
apa tuh, Kak?
Yang paling lucu ternyata thumb sama pinky, si jempol sama clinking ini, di antara 5 lagu keseluruhan, mereka tuh 2 lagu yang paling pendek. Menggambarkan kayak jarinya juga gitu loh.
Oh iya.
Kocak ya. Jadi kalau thumb ini,
oh tapi itu bener gak?
Bener.
Oke. Menarik.
Seru. Thumb menurut gue lebih mendayu-dayu sih. Gue ngerasa ya bener-bener lebih ke pasangan lah gitu.
Couple.
Kalau pinky biasanya pakai buat janji kan.
Yes, pinky
tapi
promise.
Entah kenapa gue ngerasa kalau dari liriknya justru apatis, kayak mulai cuek gitu menurut gue. Ini kan
kasih orang
denger ya.
Ini lagu terakhirnya gak sih Kak? Maksudnya kalau diurutin Pinky yang paling terakhir.
Pinky terakhir. Nah kalau Index tadi kan politik, kita belum bahas Middle.
Wah Middle.
Kayak mana tuh?
Middle ini openingnya gloomy, dan kalau Danila sendiri ngomong ternyata kayak ngegambarin gimana masa bodohnya kita dan bener-bener pilihan antara hidup sama mati. Jadi kalau gue ngeliatnya dari kata-katanya justru kayak relationship yang dewasa dan apa ya, pahit manisnya ada lah, kayak ya udah lu brengsek, cuman kita masih bisa nggak nih
kayak gitu. Oke. Ini satu gitu. Album kayak rujak ya, kayak maksudnya rasanya macam-macam gitu, ada semua di situ.
Sebenarnya moodnya sama semua sih menurut
ini kayak temanya yang diceritain,
filosofisnya kalau didalem-dalemin lagi
bisa berbeda-beda
tapi buat yang listening Inggrisnya udah agak mager jadinya ya gimana ya. Mungkin nikmatin dari nadanya aja ya. Dan si Danila saat itu produksinya tuh mandiri, one man project. Lirik gitar chordnya dia sendiri yang ngurus. Seinget gue tuh dia pernah ngomong di wawancara bahwa itu adalah project egois dia, dimana dia ya udah ini Danila yang sesungguhnya gitu.
Dia semua nih kak berarti yang saat ini ya.
Sebenarnya Danila tuh tahun ini tuh udah ngeluarin lagu baru lagi.
Yang
cuma diputer di satu platform. Yang gue gak mau sebutin apa namanya, tapi kalian lihat aja Instagramnya Danila.
Oke.
Itu namanya Fever Coaster. Seingetku Fever Coaster ya. Udah sempat gue denger, tapi gue tetap lebih nyantol sama albumnya Danila yang Fingers.
Dan lebih ke dua tadi ya, kayak Index dan Ring.
Betul.
Tadi kita udah dengerin Index.
Oke.
Kita bakal puterin Danila nih.
Tadi tuh sebenarnya kita bukan muterin Index tahu, kita puterin Pilih Menantu.
Oh, Pilih Menantu. Oh, berarti kita bakal puterin Index.
Oke. Kita puterin Jari Telunjuk
by Danila Riyadi.
Setelah segmen ini kita akan ngebahas
Syaharani.
Iya.
Yeay, bisa nyebut.
Stay tune, masih di Six Sons Jazz di
sonsrd.com.
Halo teman-teman semua, saya Lukman Sardi. Jangan lupa dengarkan terus Sans Radio di sansrd.com.
Let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I've got someone I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it.
Back again, aduh kenceng banget. Back again di sa-
Oke.
Back again di Six Sense Jazz, masih bareng Yori
dan Dita.
Iya, gimana guys?
Itu tadi kita baru puterin Syaharani dengan For Once in My Life.
Kalau tadi kalian dengar Index by Danila, dibandingkan dengan yang akan kita bahas selanjutnya itu Syaharani, vibes-nya emang beda sih kak.
Oke.
Kalau aku manggilnya apa ya? Beliau udah umur 40.
Tante.
Tante ya, Tante Syaharani ti. Tante Syaharani ini atau yang biasa dipanggil Rani, Tante Rani ini.
Ya, ikrip banget saya.
Mulai tahun dari tahun 90. Benar-benar literally anjay. Yes. 90 sampai sekarang.
Iya. Tapi kayaknya, lu enggak usah sok jaksel deh.
Ya udah gua tangsel deh.
Waduh.
Jadi gini bocahnya tuh. tapi gua enggak tahu ya kalau misalnya sans people yang domisilinya di Tangsel ngomongnya kayak gua apa enggak. Soalnya
kayaknya lu kampungan sendiri.
Iya. Gua bilang bocahnya, terus gua kadang ngomong ora untuk bilang tidak.
Jawa kan sebenarnya.
Ora, kira ora ada. Kayak gitu kak. Kayak apa?
Ora tuh Jawa kasar ya?
Enggak itu. Iya, Jawa ngoko.
Ngoko ki opo?
Ngoko tuh yang paling rendah. Maksudnya yang kayak kasar gitu.
Buruh.
Bukan. Bukan kasta.
Oh iya.
Bukan kelas.
Iya.
Iya, jadi beliau ini kayaknya lebih suka lagu-lagu yang beatnya tuh jazz yang swing.
Oh, swing. Oke. Okay.
Nah, tapi
kalau Danila yang barusan kan lebih soul ya.
Gua kira mulai notice waktu Kadita bilang, "Nih album Fingers itu suasana atau kayak apa tadi kak istilahnya?
Mood-nya.
Oh ya, Kadita suka ngomong mood-nya. Mood-nya tuh gloomy, bener-bener iya sih. Terus tadi perhatiin liriknya kalau kalian dengar waktu Index ya.
Iya.
Kita sempat cek liriknya tuh emang kalau Index-nya emang bener-bener politik banget sih kak. Maksudnya
ya kan, dari sekilas
ada yang lirik yang pas bagian is it worth fighting for ya?
Iya, apakah lu menghilangkan kaum kita lagi?
Apa
worth it gitu?
Ah, ini semoga, maksudnya gue seneng sih kak lagu-lagu yang asik, tapi temanya tuh berbobot gitu. Maksudnya nggak apa-apa juga kalau kalian mau bikin lagu tentang cinta, cuman maksud gue kayak gimana sih sebagai musisi gue yang punya band gitu loh kak. Gue punya band, terus gue kayak gue pengen, karena band gue tuh pengennya tuh lagunya cinta mulu gitu kak. Kadang gue pengennya kayak kita ngomongin lagu tentang lingkungan yuk apa kayak. Maksudnya sebagai musisi tuh kita juga harus bisa kayak memberikan opini kita dalam media yang kreatif gitu.
Sebenarnya sih emang cinta itu pada umumnya luas sih, nggak cuman
tentang pacaran, satu pasangan ya, pacaran
bahkan kalau ngomongin lingkungan, kalau mau membahasakan secara perasaan
ya, cinta ya, lingkungan,
kecintaannya sama lingkungan
kan? benar
itu juga sempat diprotes banget dari gue kecil tuh. Bokap gue jadi kesel dengerin lagu-lagu dalam negeri karena kalau bokap tiri gue ini ngerasa gila kasih temanya
cinta
lagi situ lagi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi ngerangkumnya jangan terlalu jelas gitu kali ya.
Dan menurut gue, kalau dari segi pandang gue ya kak, Danila tuh bukan nggak suka sama pemerintah, justru dia cinta gitu loh sama pemerintah kita, makanya dia bikin lagu. Kalau dia nggak suka pasti, maksudnya dia bodo amat gitu loh.
Ya.
Dan dengan kayak gini kan, kita tahu bahwa Danila ini aware juga sama pemerintah, cuman dia menyampaikannya melalui lagu.
Kadang orang nggak ngelihat dari sisi bahwa aktivis-aktivis yang menyuarakan kritik ini justru biasanya lebih merhatiin keadaan, makanya bisa ngasih kritik yang membangun gitu.
Ya,
makanya
betul,
aktif
betul,
di
betul.
Organisasi dan lain-lain. Tapi kadang orang ngeliatnya kan kayak ikut-ikutan doang atau gimana. Tergantung cara ngeliatnya memang. Oke. Tadi kita udah ngomongin Danila lagi. Sekarang gue mau cari tahu lebih banyak tentang Syaharani yang gue tuh udah pernah ketemu loh dulu.
Ah serius?
SD. Iya.
Lagi ada
acara
event apa?
Konsernya tuh kayaknya konser donasi gitu, jadi banyak banget yang di situ anak-anak. Dulu kan zamannya Afi masih naik tuh.
Afi Academy Fantasi.
Indonesian
ya?
Idol. Terus Naif ada di situ. wah gue lupa nama konsernya apa pas gue SD. Dan gue ketemu sama Tante
ada Syahrani. Syahrani.
Yep. Gimana nih, kenapa memilih Syahrani selain dari rekomendasi Mama Ke, tapi apa yang lo lihat dari Tante Syahrani?
Jadi gini, ini kenapa gue pilih Syahrani dulu ya kan?
Yup.
Ada lagu, gue lupa itu apa? Oh iya. Iya, apa sih? Iya, jadi gue tuh lagi di jalan tadi. Jadi ceritanya tuh, jadi ceritanya tuh gue pagi-pagi lagi bayar pajak ke Samsat.
Nggak.
Penting banget.
Kenapa sih?
Yaudah, eh gini ya, gue tuh
gue mau mendengar. Ayo kita, ayo sobat saya, Sans People, kita belajar.
Gini Sans People, gue tuh, aduh cerita lagi kan, nggak apa lah ya. Jadi ini tentang kisah gue. Pokoknya tuh cewek gue tuh orangnya sangat detail. Jadi kalau cerita tuh bener-bener kayak, jadi tuh kemarin aku duduk di sebelah dia, terus dia di sebelah situ, dan temannya tuh sebelah sana. Jadi tuh kayak, kok detail banget sih. Nah, gue tuh orangnya nggak begitu detail, tapi lama kelamaan terus gue kayak gitu kak.
Ke influence
lama-lama gue cerita harus detail. Sampai ke titiknya tuh agak lama.
Jadi ini adalah influence Gaby kepada Yoria.
Ah disebut. Iya gak apa-apa. Iya jadi gitu. Maaf ya.
Salah nama ya.
Oh bener kan. Iya jadi gue pagi sekitar jam 8, jam 9 bayar Samsat. Di Samsat itu gue denger, gue kalau naik motor gue selalu denger lagu Korea. Itu udah fix. Kayak mood gue di jalan tuh harus denger lagu Korea. Tapi entah kenapa.
Apakah selalu fun berarti yang lo denger? Karena kan tetap ada yang mellow.
Gue ngebagi dua.
Oke.
Okay. Low K-pop anjay. Sama news K-pop. Nah, news tuh yang ceria, sedangkan yang low-nya tuh biasanya artis-artis single gitu.
Tapi bener kan berarti lo memisahkan lagu dari mood?
Ya, itu sih kayaknya iya sih, Kak.
Ya udah.
Bener ya?
Berarti bukan gue doang yang suka membahas lagu sesuai mood nih.
Betul.
Coba Sans People siapa aja yang punya playlist lagu berdasarkan mood.
Bisa di-share ke Instagram kita di
Radio Sans
atau di Twitter kita di Radio Sans
juga.
Namun,
iya, R dan S-nya kapital.
Atau di Facebook kita di Sans Radio 63.
Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, abis itu gue tiba-tiba terngiang-ngiang. Entah nih lagu lama, pokoknya kayak gini gak? Kemana lagi harus ku mencari segala arti hidup di dunia ini.
Anjir gue gak tahu cuy, norak.
Kalau gak salah ya, entah utak kebahagiaan insan. Nah itu kan gue kedenger lagu itu. Kenapa gue lagi denger K-pop ada lagu jazz lawas di telinga gue kan. Akhirnya gue cari tahu mah ini lagu siapa gini. Tuh kayaknya Uta deh. Tapi ada lagi mah yang seru. Terus nyokap gue bilang, oh coba kamu cari Syahrini. Eh Syahrani. Terus pas gue dengerin, asik. Tapi gue bakal membagi lagu karena Doi juga punya 3 album. Album terakhirnya itu judulnya Syahrani. Itu banyak nge-cover lagu dari bukan nge-cover, aransemen ulang.
Oke.
Kayak ada nanti kita bakal denger juga Lately-nya Stevie Wonder.
Dibawain versi Syahrani ya.
Versi Syahrani dan itu gue mau bilang mood-nya ya anjir. Mood-nya beda. Kalau Lately kan ya Lately ya kayak santuy kan. Sama dia tuh dibikin bosa. Enggak bosa banget sih, lebih kayak upbeat aja, lebih upbeat. Nah, selain Syahrani ada juga Magma. Magma itu album kedua dan album pertama itu Love. Jadi cerita itu kenapa gue pengen cari Syahrani karena rekomendasi nyokap dan tiba-tiba gue pengen.
Moodnya lagi lu cari lah ya.
Ternyata gue lagi pengen denger lagu-lagu jazz lawas termasuk Syahrani dan nyokap gue bilang sebenarnya ini nggak lagu. Bukan orang tahun 80-an gitu, lebih kayak karena beliau ini lahirnya
71,
cuman mulai berkarir itu 90-an dan album pertama dia itu tahun 99 setelah ada apa tuh? 98 tuh ya, Kak.
Oke.
Nah, jadi dia ini dari kecil udah suka jazz, cuman baru masuk kuliah. Baru masuk sorry. Ralat baru tahun 98
menekuni.
Itu masuk, itu diajak sama kalau Kak Dita pernah dengar Bubi Chen tau gak?
Ah iya.
Almarhum Bubi Chen itu ketemunya tahun 90 di pub. Apa itu kayak? Itu kayak ini enggak sih? Tempat minum bar gitu ya. Di pub gitu dia ketemu sama Bubi dia ketemu Bubi Chen, tapi dia direkrut tahun 98 itu masuk sebenarnya bukan kayak band gitu sih Kak, lebih kayak mengerjakan sebuah album namanya What a Wonderful World. Yeah, tapi di aransemen lagi. Nah, itu sama Bubi Chen, ada Benny Likumahua, ada Sutrisno, ada Chendi Luntungan dan Oele Patiselano.
Nah, tapi selain urusan Java Jazz,
oke.
Okay. Syahrani juga punya tempat yang identik juga sama penampilan dia.
Apa tuh?
Ngayog Jazz.
Ngayog
tahun
Jazz.
2014 tuh dia tampil. Jadi itu kayak acara jazz setahun sekali yang diadain di Yogyakarta.
Dan mungkin masih kali ya kayak. Atau tuh?
Belum tahu sih nih yang.
Tapi terakhir update 2014 ya kayak. Tuh, tuh update terakhir 2014. Iya, nah ngomongin album pertamanya itu Love ini mulai masuk ke jazznya. Nah, merambah masuk ke musik psychedelic. Oke, itu kayak gimana ya?
Kayak itu lagu siapa sih yang pokoknya yang kalau lo denger tuh
moodnya gimana?
Moodnya halu.
Oh, moodnya halu. Oh, gimana tuh mood halu? Eyang gue tiap
lah kenapa
Eyang gue kenal Alzheimer kan, jadi kan tiap hari halu ya dia. Gue kadang suka ngerasain jadi Eyang gue gitu. Kayak gue abis ngomong tapi bentar dia lupa gitu.
Tem Impala, lo pernah denger gak sih Tem Impala? Itu jatuhnya psychedelic juga.
Impala gue taunya itu kayak rusa gak sih?
Bukan, gue ngomongin band. Ngapain gue ngomongin Impala binatang. Kalau yeah, dengerin psychedelic, coba salah satunya tuh Tem Impala. Oke, okay, balik ke Syahrani.
Nah, tadi kan gue bilang album yang Magma 2002 itu kan lebih ke psychedelic untuk mengasah. Nah, itu baru gue mau ngomong. Untuk mengasah vokalnya, akhirnya 11 lagu dari Impala itu menggabungkan jazz.
11 lagu dari Impala?
Eh, kok Impala?
Ngaco nih orang.
11 lagu dari Magma itu menggabungkan jazz, fusion, etnik, dan
Trip Hop.
Itu tahun 2002 ya. Yeah. Nah, masuk ke
dia tuh
2004.
Dia tuh dianggap lebih explore di natural jazz.
Wah, baru nih ya. Minggu depan bisa nih.
Ininya, enggak apa sih salah satu judul lagunya kali.
Oh, ya? Bukan juga.
Judul lagu natural jazz. Coba. Jadi dia dianggapnya melakukan terobosan lah, pembeda di album yang tahun 2004.
Nah, 2004
solo ketiga tuh.
Iya, yeah, 2004 ini yang seru karena ini hampir semua lagunya itu hasil aransemen ulang. Nah, itu ada
Careless Whisper.
Ada Careless Whisper-nya Wham, ada A White Shade of Pale. Waktu nyokap gue bilang cari Syahrani, gue langsung dengerin ini. Apa namanya? A White Shade of Pale. Cuman gue gak masukin karena gue pengen kasih lagu-lagu bahasa Indonesia-nya. Cuman ada tetap bahasa Inggris juga sih.
Tapi setahu gue tuh Tante Syahrani ini memang lebih aktif di luar, di mancanegara.
Pantes mungkin gak kedengeran ya kayak di sini. Gue aja gak tahu.
Bukan orang TV sini lah.
Mainnya di luar ya. North Sea Jazz Festival tahun 2001 ya.
Mewakili
Indonesia, gile. Terus selain terpilih sebagai wakil Indonesia dalam festival jazz di mancanegara, Tante Rani juga makin meyakinkan khalayak akan kemampuannya sebagai artis. Oh, masuk dia ke teater musikal.
Judulnya Madame Decima.
Oh, kalau Madame itu bacanya Madame aja ya, Kak?
Madame
Decima. Dan tak ketinggalan pembuatan theme song dan vocal illustrator dalam film
Betina.
Ini kayaknya oke juga nih. Yaitu film
yang berhasil memenangi NetPack Award Festival Film Asia 2006.
Kayaknya sih itu luas banget ya. Nah, masuk ke tadi album yang 2004 Syahrani, judulnya Syahrani. Itu ada tadi A White Shade of Pale, ada Careless Whisper Wham, ada Fragile-nya Sting, ada I Can See Clearly Now oleh Jimmy Cliff, dan Lately yang nanti kita bakal dengar oleh Stevie Wonder, serta lagu yang berbahasa Indonesia itu Kesana.
Ada satu fun fact nih.
Apa tuh?
ternyata Tante Syahrani ini pernah bikin konser tunggal di Taman Ismail Marzuki 30 Juni 2004. Dia membuat judulnya tuh Cross Genre Music di Graha Bakti Budaya Team.
Nah,
konsernya ini menggabungkan beberapa genre musik. Jadi ada jazz mainstream, ada pop ataupun progresif. Yang serunya digelar dengan free, tanpa memungut bayaran,
alias gratis. Ini juga
aduh,
di
aku belum melek-melek banget sih 2004, maafin aku tante.
2004 kali itu umur berapa berarti ya? Gua
itu 16 tahun lalu ya. Gua 12.
Gua 6 tahun, guys.
Iya.
Ah, maksud sih? Oh iya bener.
2000, iya enggak sih?
Iya bener.
Kita beda 6 tahun kan? Iya, ya udah.
Dasar. Iya, jadi dalam konser itu Tante Rani mengajak Kevin, bahasanya apa ya? Kevin Wahl.
Mana?
Ini nih, Kevin Wahl.
Oh iya, Kevin
di
Wall.
Trompet dan saxophone ada juga Oele Patisilano
untuk
itu
gitar.
Di gitar ada Agam Hamzah
di gitar,
ada Adi Darmawan
di bass,
ada Edi Syahroni
di drum,
Elanda Yunita
di piano dan keyboard,
Iwan Wirards
di perkusi,
dan Didit Outer
di program dan gitar efek.
Oh, udah main gitar efek cuy. 2004.
Ya itu kan makanya campuran jazz mainstream pop sampai progresif. Wow.
Pokoknya banyak banget ini karya-karyanya Doi yang tadi gue ngecek ada judul namanya Renungan. Gue cari kok nggak ada yang versi dia doang, ternyata emang duet sama Faris R.E.
Boleh tuh dicari lebih jauh.
Nanti kita cari. Oke, kalau gitu kita puter biar nggak kepo-kepo banget Sans People.
Tadi itu kita udah puterin For Once in My Life Syahrani. Sekarang kita mau puter rekomendasinya apa nih?
Tadi kesan juga udah ya.
Emang
tapi
iya?
Puter lagi
belum
aja.
Belum deh.
Tadi udah
kesan. Oh, keputer.
Kita dengerin lagi kesan dan
gue mau rekomendasi di luar Danila, ini ada True Deep Water, lagunya Jordi Wailaru.
For information,
ya.
Gue tadi download versi waktu ada monolog di depan.
Ah, itu gue gak denger tuh yang itu.
Ada kayak kata-katanya sih lebih yang kayak semua orang berhak bahagia lah ini.
Wah.
Menarik.
Kalian bisa cari lagi di platform digital kesayangan kalian untuk denger yang versi dialognya, karena kalau yang ini instrumen full ya.
Iya.
Oke, kalau gitu ini kesan dari Syahrani dan True Deep Water dari Jordi Wailaru. Stay tuned di
Sans
Six Sans Jazz di sansrd.com.
Bye-bye. Dengerin.
Tak mungkin ku lupa kala pertama kita berjumpa. Ada satu kesan indah masih tersimpan di dada. Sapamu menggoda dan candamu wajar dan bijaksana. Aku tersipu dalam rasa bahagia. Inginnya hatiku mengulang kembali suasana yang pernah tercipta, penuh suka dan juga ceria. Oh kasih, sekedar bayangmu yang menggoda dalam setiap mimpiku.
pertama kita berjumpa, ada satu kesan indah masih di dada. Sapamu menggoda, dan candamu wajar dan bijaksana. Aku tersipu dalam rasa bahagia. Inginnya hatiku mengulang kembali suasana yang pernah tercipta, penuh suka juga ceria.
Semua orang berhak untuk bahagia, karena bahagia itu penting. Jadi, dalam keadaan apapun, gue cuma mau ingetin buat teman-teman untuk selalu bahagia.
back again with us. Masih di Six Sense Jazz di sunset.com bareng Dita
dan Yori.
Waduh, kuping gue.
Ya kan, tadi gue juga. Gara-gara kita pasang headset.
Anyhow, tadi kita buat nusin satu lagu dari Cuphead, judulnya High Seas High Jinks.
Yeah.
Cuphead itu nama band atau apa sih, Yor?
Jadi gini.
Gimans?
Cerita lagi kan? Ya, gua selama pandemi kan kita harus ada kegiatan dong.
Betul.
Jadi selama gua lagi search for job, anjay. Gua cari game juga maksudnya biar refreshing. Nah, gua menemukan game yang maksud gua enggak seribet Fallout. Gua udah lihat lagi Fallout bagus ternyata.
Bagus Fallout.
Fallout terus yang kemarin Eleanor atau yang mana? Ini Cuphead ini kayak Kak Dita waktu main. Kak Dita pernah main Metal Slug enggak? Atau ini deh.
Gue nggak sebanyak itu loh main
game dua dimensi kak, yang atas bawah gitu.
Mario Bros.
Ya kayak gitu, tapi ini lawannya bos doang. Terus lu kayak nembak gitu, lu karakternya namanya Cuphead dan saudaranya namanya Mugman.
Oke.
Okay. Jadi
gue kayak nggak notice namanya, tapi memang tadi pas Yori nunjukin itu gue pernah lihatlah desain ini di baju atau di website. Jadi kalau kalian mau ngebayangin nih, sans people nggak paham gitu Cuphead tuh bentukannya kayak gimana, bayangin badannya kayak Mickey Mouse,
okay, tapi ya,
kepalanya
bener.
Cangkir,
cangkir
kopi gitu.
Kenapa bisa sama? Karena game ini itu diproduksi sama Canadian Video, developernya namanya Studio MDHR tahun 2017. Nah, ini itu terinspirasi dari animasi yang stylenya namanya Rubber Hose.
Rubber Hose?
Rubber Hose, nah itu sekitar tahun 1930-an. Kayak gitu kak, maksudnya kayak gini. Kayak gini-gini kak, apa sih? Kayak Tom and Jerry punya. Bentukannya kayak gitu.
Okay.
Kayak Mickey Mouse zaman dulu karena dia
Mickey Mouse tapi dipanjang-panjangin.
Nah gitu, benar. Nah ini dia tuh kerjasama dengan Fletcher Studios dan Walt Disney. Makanya
desainnya
kurang lebih kayak
mirip-miripnya
gitu
lah ya.
Nah ini cerita singkat, pokoknya ini objektifnya adalah lu itu melawan bos-bos sampai bos terakhir yaitu si Devil sendiri. Karena
ini sih yang gua rasain pas denger lagunya tuh kayak lu lagi ada di karnaval, terus ada tembak-tembakan gitu, cuman nih lagunya tuh buat ngedistract lu biar keburu-buru gitu loh.
Bener, ini bener banget karena kalau pas gua main, maksudnya bosnya tuh ngeluarin serangannya tuh lambat. Karena lagunya tuh gua jadi kayak
keburu-buru. Kan?
Gua malah kena sama serangan lambat, maksudnya kayak lagunya bener-bener asik, jadi gua pengen ngebahas.
Beatnya cepet soalnya.
Itu maksudnya apa ya kak? Band dance music nggak sih yang kita pernah bahas ya, dari situ yang awal-awal prajurit-prajurit tuh pada suka ngedance. Jadi kalau nggak salah nama dance-nya Foxtrot ya kayak?
Ya
Foxtrot karena kayak gitu musiknya ya, kalau kalian tadi dengerin. Nah ini pokoknya cerita tentang kakak beradik. Ini kocak sih, ini tuh mereka kayak cup, kakaknya namanya cuphead, si kepala apa sih, gelas ya kak? Sama adiknya Mugman.
Oh, yang MUG. Satu cup satu mug.
Iya, yang satu cup satu mug. Mereka itu tinggal sama bapak-bapak. Nama bapaknya tuh apa ya? Tunggu. Ini kettle. Kettle tuh apa ya bahasa Indonesia kayak? Kettle kayak
teko.
Iya, bapak-bapak teko namanya Elder Kettle. Si Elder Kettle ini bilang jangan keluar-keluar gitu. Akhirnya mereka keluar, mereka ke kasino.
Okay.
Main ke kasino, main, tetap dapat duit. Karena dia mainnya sama si Devil kan. Akhirnya si Devil bilang gini, lu kalau bisa menang satu lagi nih, duitnya gue kasih ke lu semua. Tapi kalau lu kalah, jiwa lu buat gue.
Waduh.
Ya kan. Akhirnya mereka kalah. Iya gambling. Akhirnya mereka pinter karena si siapa? Devilnya
ya,
si Devilnya itu pakai jurus ini loh kak. Kalau di dadu tuh snake eyes.
Ngapain tuh? Jadi
kan
ada
dadu kan,
yang jatuh terus gitu.
Dadu kan ada 1 sampai 6 kan.
Iya. Nah,
itu kombonya 1-1 gitu loh. Dua dadunya itu angkanya 1 sama 1. Itu kayak angka tertinggi kayaknya dah.
Oke.
Okay, nah, terus? Akhirnya kalah gara-gara angka tertinggi itu Snake Eyes istilahnya kan. Akhirnya si Mugman adanya bilang kasihinlah kami give a mercy gitu kan. Akhirnya si Devil bilang kalau gitu kalian ambil semua kontrak jiwa di orang-orang yang ngutang sama gue.
Nah, misinya itu.
Misinya itu. Nah, ternyata yang ngutang ini jadi bos yang kita bakal kita lawan terus.
Oke.
Okay. Ah, itu kalau enggak salah ada orang yang namatin sekitar 1 jam lebih itu dari awal sampai akhir itu sekitar 1 jam lebih.
Sebentar ya.
Karena emang game-nya simple banget, Kak.
Nah, iya sih.
Nah, akhirnya pas terakhir itu kalau enggak salah
ibaratnya anak SD enggak ngerti game main ini juga bisa
iya, lah ya. Iya, susah tapi Kak. Pas gue main tuh gue
susah.
Gue 2 hari baru 2 stage loh. Ya ke clear itu juga berulang-ulang gue main.
Lu teralih sama audio
teralih sama audionya juga apa sih, terus kayak lucu aja gitu. Karakter-karakternya tuh karena bosnya tuh serem gitu loh. Karena si Kettle-nya ini bilang hati-hati para apa namanya? Yang ngutang itu bisa berubah bentuk supaya mereka enggak ngambil kontraknya kan akhir.
Tapi memang gue sempet lihat cuplikannya sedikit, si desain karakter musuhnya tuh emang agak freak gitu sih, apa bisa manjang, bagian mana bisa manjang, matanya tiba-tiba berubah jadi gimana. Wuh.
Itu baru itu kan enggak? Kemarin tuh gua nemu awalnya tuh mereka lawan ini. Lawan kentang. Okay. Jadi pertama mereka lawan kentang, tetek-tetek kentangnya mati, muncul bawang gitu.
Freak ya?
Iya. Terus abis muncul bawang terus keluar wortel kan kayak itu kalau buat anak SD mungkin untuk ngeri sih. Ya makanya ini agak
bau-bau Illuminati ya sih. Kayaknya iblis.
Gak tahu ya, iya ya. Karena kan emang musuh utamanya kan iblis kan. Akhirnya pokoknya pas mau sampai ke iblis stage sebelum terakhir mereka ketemu sama King Dice. King Dice ini yang jadi ini loh Kak, kayak pemandu judinya.
Aduh. Ini gua pusing ya. Kayak ceritanya gimana ya? Lebih seru antara nonton atau main langsung sih daripada denger mungkin ya.
Ah, bener banget. Pokoknya ini sebenarnya kalian bisa cari game-nya di Steam.
Steam ya,
gitu.
Tapi ada di Play Store enggak di Android?
Kalau di Android enggak ada. Ini baru di PC dan kayaknya PS4 deh. Gitu guys. Pokoknya akhir cerita kalian bisa milih antara kalian ngasih seluruh kontrak yang udah kalian kumpulkan tapi kalian jadi budaknya dia atau kalian mau nge-rebel lawan iblisnya. Intinya seseru itu, rekomend banget buat yang suka. Pokoknya gue kalau ada game dan soundtracknya itu nge-jazz, gue pasti bakal rekomend buat Sans people yang suka denger Six Sans Jazz.
Karena nyambung lah ya.
Karena nyambung, gue suka game dan gue suka jazz.
Jadi kayak ada. Enak aja ceritain.
Betul banget. Nah Kak Dita nih, tadi kita udah dengerin dari Cuphead High Seas High Jinx. Nah ini ada, tadi kita dengerin True Deep Water by Jordi
Wailauru.
Gimana tuh Kak?
Jadi sebenarnya kalau di Indonesia kan gak banyak musisi yang pegang trompet gitu ya.
Iya.
Istilahnya paling yang dulu kita pernah bahas tuh yang gak jauh dari Om Benny Likumahua, Rio Sidik gitu. Tapi di generasi muda nih ada nih salah satunya Jordi Wailauru yang ikut memainkan terompet saat ini. Jadi ternyata dulu dia tuh bergabung sama BLP bareng sama Barry Likumahua.
Oh dia sama BLP ya. Oh.
Tapi walaupun dia udah keluarin lagu kayak gini, dia dulu ternyata sempat putus asa sama karir bermusiknya. Dia ngerasa gak ada perkembangan. Jadi akhirnya ya biasalah musisi di Indonesia kalau masih bingung akhirnya kan side jobnya nyanyi tapi sambil kantoran, bagi-bagi waktu gitu. Dia sempat berpikir untuk stop main trompet, cuman akhirnya ternyata keluarganya lambat laun support lah. Jordi ini tahun 2016 kemarin akhirnya udah fokus untuk bikin si album. Ini gue tuh kurang notice nih yang lagu ini apakah dari album yang 2016
atau enggak,
itu
gitu.
Tapi yang pasti ciri khasnya adalah si trompetnya ini pun dia custom kan gitu. Dan di unsur-unsur lagunya dia banyak masukin tentang kampung halamannya, yaitu Maluku.
Keren dong.
Ya kayak almarhum Glenn Frey ya.
The next Glenn tapi versi trompetnya ya.
Ya. Dan dia udah sempet konser bareng 2 tahun lalu kali ya, apa setahun lalu dia sempet konser intimate tour 3 cerita 1 ruang yang diadakan di 6 kota bareng sama Eva Celia.
Dan
Kunto Aji.
Eva Celia kan jadi ini kita.
Ya, coba didengerin, kita udah sering banget muterin ininya, iklannya dari Eva Celia ya. Begitulah kurang lebih tentang Jordi Y. Lauro.
Anjay.
Oke.
Okay. Eh boleh gak sih gue ngomong anjay?
Enggak, belum dipermasalahin secara hukum
okay.
sih. Tapi ada berita baru kalau ternyata doi putus.
Aduh, gua apa-apa? Mampus.
Maafin nih.
Maksudnya gimana ya Kak Gilo kayak? Itu tuh
less important banget enggak sih?
Benar, itu tuh bahasa gaul apa ya? Kita enggak bisa perkembangan bahasa tuh kan ya sama kayak perkembangan teknologi, maksudnya bakal terus ada gitu loh.
Ya, yang ya artinya udah, gitu. Yang artinya tuh nggak penting lu melarang bahasa tertentu karena yep. menurut gue lapor-lapor yang kayak gitu tuh setara sama kayak orang tua yang ngomelin pihak TV karena menyiarkan sesuatu. Padahal maksud gue untuk kasus orang tua yang protes kepada konten acara pun menurut gue itu juga manja. Kenapa? Itu kan anak-anak kalian
yeah.
ya diatur nontonnya apa, jangan malah lembaga lain yang disuruh ngatur. Jatuhnya kayak semanja kita ngomelin guru, padahal maksudnya kita juga mesti mendidik anak sendiri.
Betul, betul, jangan nyalahin gurunya doang gitu ya yeah. Kita harus juga introspeksi diri gitu.
Dan gak penting jadi nyalahin bahasa, karena toh penggunaan anjay gak selamanya buruk.
Betul, betul.
Ada misalnya kayak
memuji ya, kayak tadi, keren. Iya kayak tadi kan, anjay. Iya keren banget.
Ya biasa aja, tapi akhirnya kayaknya Nusantara nih lagi bersorak-sorai gembira kali ya karena dengar berita yang gue pun kaget, media besar pun sampai nyorot ini kayak apaan nih. Headline dari Kompas TV tanggal 8 September alias kemarin adalah
Lutfi Agizal akhirnya diputusin Putri Iis Dahlia, yaitu Salsa Dila Juwita gegara anjay. Gimana
ini
kayak?
Ini gue masih mikir sih apakah ini beritanya beneran solid ya, tapi kalau lihat dari Kompas
ya.
TV sih
udah ketutup sama COVID
kayaknya. Udah ketutup karena enggak sepenting itu enggak sih?
Iya, apa ya? Kalau gue ya, Kak. Aduh. Gue pertama kali pas tahu, gue langsung telusuri YouTube-nya kan. Iya, ternyata dia sampai bawa-bawa ini. Bawa-bawa ahli-ahli bahasa.
Iya, profesor gitu.
Apa ya? Statement-nya ada yang ahli bahasa yang kalau enggak salah dosen cowok, profesor cowok gitu loh, Kak. Ahli bahasa.
Dan emang bener dari Kompas TV. Soalnya kita bener awal ya? Ngeliat postingannya tuh di postingan meme shit posting gitulah,
bercanda. Tapi emang bener ya, emang bener.
Oh iya, sama kok sama kredit at Kompas TV. Wow.
Coba baca,
Kak. Wow. Jadi ternyata anaknya Iis Dahlia ini tuh udah pacaran sama Mas Anjay itu 5 tahun.
Astaga.
Dan yang ngorek-ngorek biasa lah ya. Orang-orang TV, salah satunya diwakili oleh Ruben Onsu di acara Trans TV. Lu gimana sih, Sa, bisa rame begitu? Enggak tahu, enggak mau tahu. Anjir.
Anjay. Dan apa ya, Kak? Itu tuh kayak enggak penting banget untuk dibahas gitu loh. Itu tuh, baca lagi.
Aku tuh enggak ada berantem-berantem sama mantan. Aku sama mantan tuh masih berteman. Padahal belum ditanya putus apa enggak, cuman akhirnya dikonfirmasi iya putus. Wah.
Mendengar pernyataan blak-blakan sang putri, istrinya langsung tertawa ngakak.
Katanya,
anak gua mah enggak bisa bohong, anjay.
Gue jadi kesel. Gue pribadi jarang ngomong anjay. Mungkin gue lebih prefer anjir, anjrit. Tapi apa ya, ada satu kata gue ciptakan sendiri dan itu memang aneh. Tapi memang dari perkembangan anjing sih. Gue nyebutnya anjang.
Itu kayak lu doang dah. Sumpah lu doang gitu.
Itu gue kalau lagi monolog sendiri komentarin apa gitu. Gue kan jarang ngomong kasar kecuali emang udah bener-bener limit banget gitu ya. Jadi kadang misalnya nonton apa gitu yang konyol lebih kan anjang gitu.
Gak jelas. Ih lu kalau lihat. Betul kan Kadita hari ini kayak Kartini tau bajunya.
Kok Kartini?
Ini baju lu kayak bunga gitu kan. Terus kayak model jadul. Rambutnya diikat, ada konde belakang
cepol, cepol ditengkuk leher ya.
Tiba-tiba ada ini Kartini. Iya. ngomongin soal Kartini kan, Anja ini kan.
Kenapa hubungannya sama Kartini? Enggak.
Tapi dulu waktu gue kecil, gue waktu SD gue pernah bilang adek gue, iya Anjay. Terus nyokap gue langsung dateng bawa buat cabai gitu loh. Ngomong apa barusan gitu. Tapi emang sebenarnya gini loh, memang ada harus ada kontrol orang tua sih kak.
Kan?
Untuk bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak baku gitu loh.
Okay.
Apalagi bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa ya gaul gitu loh kak. Itu memang bukan tidak boleh, tapi harus diarahkan dan kita kasih tahu.
Karena suatu hari pasti denger juga entah dari mana.
Karena kan emang awalnya si siapa namanya? Rizky?
Lutfi
ini?
Lutfi ini denger
apa tuh, anak katanya kecil.
Concernnya gara-gara ngelihat video anak kecil megang handphone atau apa, terus komenin anjay-anjay gitu.
Nah sebenarnya kalau itu kan ya kembali ke orang tua.
Lingkungan.
Dia harus jangan nyalahin
anak kecil ya.
Iya, lingkungan, dan dia nggak perlu kayak, wah ini harus dilarang kata anjay, nggak bisa gitu, nggak bisa disamaratain lah.
Gak,
oh, kesel sih.
Kontrolnya bias banget. Gimana caranya? Apakah dengan kata-kata itu terus orang langsung moralnya langsung tercerahkan, akhlaknya tinggikan, nggak juga?
Sebenarnya
banyak, karena banyak kata-kata kasar lain, dan bahkan di tiap daerah pun punya kata-kata kasar khusus kan.
Mm-hmm.
Lu mau ngelarang kata-kata khusus per daerah nggak masuk
akal. Nggak mungkin. Dan
artinya nggak penting. Yang perlu ditekanin ya mental orang-orangnya, penggunaannya itu private atau emang buat secara publik ngatain yang nggak jelas.
Iya. Nah
saat lu deket banget kan nggak masalah dong ngucapin kayak gitu.
Anjay. Iya benar-benar. Nah kalau gue mikirnya gini loh kak. Kok gue lupa sih. Kalau emang dia pengen, sorry to say gitu, dia pengen naikin status sosialnya gitu ya. Kalau dengan cara bilang anjay itu tidak boleh dikatakan tuh harusnya salah sih. Menurut gue dia bisa ngegayat temanya lebih kayak, sebenarnya anjay boleh apa enggak sih? Terus dia ngundang pembicara-pembicara. Jadi dia netral gitu loh kak. Dia ngasih ke penontonnya mungkin kayak. Oh ternyata dari ahli bahasa bilang kayak gini ya. Dia gak usah yang kayak
gak usah menetapkan jadi
gak suka anjay gitu ya.
Gak usah ya kalau gak suka silakan. Cuman kalau dia mau ngurusin itu sampai ke hukum untuk melarang itu
gak perlu, gak penting. Iya bener banget.
Gue gak terlalu ngikutin Nikita Mirzani, tapi memang teman baik gue ada yang ngikutin banget. Dan akhirnya gue ngelihat
pengikutnya
iya. Ini enggak bukan, gue ngelihat obrolan dia sama si Mas Anjay.
Oh gitu?
Iya ada. Dan memang dia ngebandingin karena dia juga udah nonton yang sama Deddy Corbuzier. Menurut temen gue ini pas sama Deddy Corbuzier, karena dedinya kalem nanyanya, si Mas Anjay itu masih bisa nyolot lah gitu attitude-nya jawabnya. Pas di Nikita, karena Nikita bener-bener langsung nyerang gitu ya. Agak ciut nih. Pas gue tonton juga gue ngeliat okay, agak ciut. Tapi memang ada salah satu pembelaan Nikita Mirzani itu kan orangnya terang-terangan banget. Dia sampai bilang, ya gue juga ngajakin followers gue untuk nge-report akun lo, gak penting banget kali itu, kayak gitu-gitu.
Hmm.
Dia terang-terangan ngomong gitu, karena memang akun Instagramnya si Anjay ini udah off.
Ah, kasihan.
Gak bisa. Nah, di situ dia kayak bilang, oh itu dari, gue lupa dia nyebut Nikita Mirzani apa. Cuma yang pasti Nikita bilang, ya gue salah satu orang yang ngajakin followers gue buat report dulu, abis gak penting.
Boykot Mr. Anjay?
Iya.
Oh itu ya, the real boykot.
Kata boykot.
Tapi okay, okay,
pembelaannya okay. Si Lutfi adalah, dia tuh kayak semacam memohon ke viewers yang lagi nonton kontennya untuk, ya ini gue masih ada YouTube, gue mohon tolong jangan di report juga. Karena di belakang gue tuh sebenarnya cuma ngebantu mempekerjakan teman-teman, ini ada anak-anak yatim piatu gitu.
Hah, apaan?
Maksud gue apa ya? Kalau lu membuat satu komunitas atau gerakan khusus yang punya target pasar, okay, ini mau ngebantu korban bencana alam di mana atau korban pelecehan seksual di mana atau anak-anak yatim piatu di mana, kayak masih masuk akal. Cuman kalau menjadikan ruang pribadi lo untuk pembelaan bahwa ini gue karena ngedukung ini jadi nggak penting, karena yang akan dinilai tetap konten lo tuh kualitasnya gimana.
Iya benar kayak apa sih ya, gue pas denger itu kayak apa gitu ya, kayak nggak penting gitu
jatuhnya. Jadi kayak kalau mau analogi lagi kayak jangan ngatain gue, soalnya keluarga gue tuh lemah, udah sakit hati karena begini kayak gimana ya?
Aku tidak bisa.
Ya kalau misalnya mau dinilai bener-bener dari karya, ya lu berkarya yang masuk akal dan bagus lah dibanding saat lu dikasih kritik sama banyak orang karena konten lu dinilai tidak penting, lalu lu merasa jangan kritik gue atau jangan serang gue karena ya
lu yang mulai gimana
lu sih? Mau dilihat dari karya lu atau dari drama lu?
Anjay, asik
ya, anjay. Kecuali jujur gue kembali lagi karena teman gue nonton si Nikita Mirzani, ada salah satu podcast sama Gofar Hilman di mana Nikita Mirzani terang-terangan ngomong, ya gue sih terang-terangan aja ya, apapun yang gue angkat banyak banget pengikutnya, jadi kalau gue emang lagi gak ada duit gue bikin drama aja terus nanti dapet lagi.
Jujur banget ya. Oke.
Karena memang dia dia mengutarakan pendapat bener-bener belak-belakan yang gak takut apa-apa gimana-gimana gitu loh. Dan memang kayaknya pendukungnya beliau nih cukup kenceng juga nih, aktif, jadi ya gitu. Tapi kan dia terang-terangan ngomong, dia gak ada ngomong gue mau mengedukasi makanya.
Ya udah langsung aja motivasinya ya, emang begini, itu
peran gue begini, gue suka komentarin ini dan gue dapet duit dari sini, terus kenapa?
Why?
Dibanding Mas Anja yang saya ingin mengedukasi terus itu tidak penting, tapi lu juga akhirnya ngasih tahu gitu nih insight gue dan lain-lain dari konten yang ini.
Tapi itu kata si siapa?
Ernest Prakasa
bilang ya. Iya, dari mana angka segitu, orang jelas-jelas beda, lu bilang 150 juta. Gila kali ya. Dia enggak bisa ngayal kali ya 150 juta berapa gitu.
Pokoknya lebih ke ini ya, insight kali ya.
Tapi di yang Ernest bilang itu dibilang enggak ada 150 juta, ini enggak sampai segitu. 150 juta itu banyak banget, Kak. Itu tuh gila soalnya.
Mungkin angka kali gila. Ya, tapi enggak tahu deh.
Ya, dia bilang gitu kan. Nah, maksud gua terus pas gua lihat YouTube-nya lagi apa istilah klarifikasi ya. Pokoknya kalau rumusnya drama di Indonesia menurut gue gitu sih, Kak. Sependapat gue, bikin drama terus udah klarifikasi.
Iya, minta gitu maaf.
Terus aja formatnya. Muter. Nanti dia terkenal lagi. Udah gitu.
Dadah.
Capek.
Udah deh, daripada makin pusing, gue puterin yang mewakili kepusingan kita.
Ah, pusing.
Dari Orkes Kedai Sarina, di mana ini sebenarnya cerita tentang COVID.
Sih. Betul. Pas gue denger ada liriknya kalau enggak salah di YouTube.
Ada. Oke. Okay. Kita bakal temenin satu lagi sama favorit ya. Apa tuh?
Red the Velvet dengan judulnya Milky Way by BoA.
Gimana?
Oke.
Check this songs out, stay tuned di sansrd.com, masih di Six Sans.
Jazz.
Biasa, kamar tidur, kamar kerja, gelombang kedua sudah mulai nyata. Senang tak perlu ditanya, kupaksakan senyum saja. Hari-hari rebahan tidur lagi. Keluar deg-degan, di rumah sungguh bosan, pergi pun taklah aman. Pusing. Katanya konspirasi, menurut sharing SID, mungkinkah ini fiksi? Sing. Mm-hmm.
Cita-cita jadi musisi terancam hanya ekspektasi. Panggung tak ada, kini hanya dunia maya. Kerjaan tak tentu ada, reguleran jangan ditanya. Alat musik jadi sarang laba-laba. Keluar deg-degan, di rumah sungguh bosan. Pergi pun tak aman. Pusing. Katanya konspirasi, menurut Jerings SID. Mungkinkah ini fiksi? Pusing.
Masih di Six Sense Jazz di sunsaturday.com.
Yeay.
Bareng Dita.
Dan Yuri.
Tadi udah kita puterin Ah Pusing dari Orkes Kedai Sarinah. Dan
ada Milky Way by Red Velvet.
Why Red Velvet?
Seperti yang teman-teman tahu.
Iya, iya, lu suka Korea.
Bahwa saya antusias jadi gini.
Gimana tuh?
Red Velvet itu selama ini lagunya itu kan ya K-pop pada umumnya gimana sih, Kak? Kayak main ceria gitu-gitu segala macam. Tapi Milky Way ini pernah di ini sebenarnya lagu asli dari BoA.
Remake
dari BoA. Terus mereka bikin akhirnya Milky Way, mereka remake dengan judul yang sama, Milky Way, dengan tempo yang sama tapi dibikin jazz. Tuh gue suka banget. Apalagi pas sebelum masuk verse 1 dan sebelum masuk verse 2 itu kan mereka pecah suara kan. Gue gak pernah sekalipun denger Red Velvet. Karena kan kalau di girl band gitu atau boy band gitu kan, Kak, di Korea itu semuanya tuh punya joke-nya sendiri. Jadi ada yang cuma nyanyi,
visual
gitu, dan maksudnya mereka tetap semua nyanyi, iya.
Kayak yang utamanya gitu.
Ada lead vokalnya, ada main vokalnya, karena semua di sini bisa apa namanya pecah suara kan, menurut gue keren banget sih. Nah itu sih kalau gue tentang Red Velvet. Nah ini waktu Kak Dita ngasih gue rekomen untuk download ini, yor bagus, Ah Pusing tuh, gue kayak ini lagu apa gimana?
Orang ngeluh
gitu.
Sebenarnya dia Orkes Kedai Sarinah ini khusus untuk lagu Ah Pusing kayaknya memang terinspirasi dari COVID. Dan dia bahkan sempat mention pernyataan Jerings SID itu.
Iya.
Kalau COVID ini konspirasi.
Konspirasi.
Ya intinya emang ngegambarin sans people yang lagi pusing sama keadaan COVID sih. Fun aja, tapi dibawa fun. Nah, untuk Orkes Kedai Sarinah sendiri ini adalah Bekasi Proud ya, buat
Bekasi Proud. Iya, oh, bener. Bekasi ya.
Sans people yang tinggal di Bekasi boleh bangga sama grup ini karena tahun lalu itu mereka sebenarnya udah merilis single perdana judulnya Aplikasi Jodoh.
Aplikasi dan Jodoh.
Kayaknya sih yang enggak jauh dari Tinder Naninu Naninu ya.
Tinder Naninu itu udah satu kata tuh.
Dan yang lain-lain dong.
Oh iya, Tinder Naninu.
Cuma bawa salah satu siapa aja. Tahu mereka mau sponsorin di sini kan.
Emang kalau sponsor gimana caranya, Kak?
Bisa kirim ke info.sixsense@gmail.com.
Asik, keren banget. Lanjut.
Lanjut ke Orkes Kedai Sarinah. Mereka ini terinspirasi dari musisi Indonesia tempo zaman dulu seperti Adi Bing Slamet, Adi Karso, sampai Teresa Zen. Jadi dia akhirnya menggabungkan dua unsur berlawanan, yaitu musik jazz swing dengan lirik yang sederhana.
Ah iya, liriknya menurut gue
Gak puitis
tapi mengkritiknya oke.
Iya, dia lumayan update dengan kondisi terkini, jadi betul. Pasti banyak yang relate ya. Kalau band ini sendiri terdiri dari Fadilon di vokal, Giarda di gitar, Ersan di saxophone, Raihan di drum. Coba kalian cari tahu lebih jauh, karena walaupun terkesan receh gitu ya dengan si orkes-orkes ini, tapi coba kalian perhatiin sampai habis lagunya karena asik loh.
Mungkin kalau Sans People yang mau dengerin Orkestra Kedai Sarinah ini bisa denger lagunya yang pertama dulu ya, kayak tadi apa? Aplikasi Jodoh.
Iya,
yeah, Aplikasi Jodoh.
Lu kenapa ngomongnya agak kesakut abis Jodoh?
Tadi tuh satu tarikan napas gitu loh, Kak.
Oh, waduh. Pak. Oke, kita udah sampai di penghujung acara ya. Aduh. Tapi gue sebenarnya nemu lagu yang menarik juga nih yang belum diputar.
Upstage. Oh iya benar. Coba.
Bingung.
Apakah bacanya?
Judul lagunya itu kayak band Jepang favorit banyak orang ya. Kalau versi Jepangnya mereka nyebutnya Laruku.
Laruku. Tapi namun
kan aslinya bahasa dari Prancis, dibaca
France.
Lagongshel.
Asik.
Lagongshel.
Ada dua hal yang gue tertawakan dari Kadita.
Apa tuh?
Ketika Doi ngomong judul-judul senja sama bahasa Prancis.
Tuh nih orang
ketawa anjang, dalam arti kayak keren tapi lucu gitu.
Iya.
Iya.
Ini dibawain sama grup band Madame and Tuan.
Oh, tau gak tadi gue bacanya?
Apa?
Toen. Ternyata baca Tuan aja.
Iya.
As simple as that.
Indonesia.
Senang. Esep.
Oke, kita bakal nyetelin lagi buat menemani kalian tidur. Itu lagu favorit gue di album Danila Fingers kemarin, yaitu yang judulnya Ring.
Dan tidak kalah tambahan untuk terakhir yaitu Lately by Syaharani.
Nggak kepleset lagi kan?
Nggak kepleset Syaharani, bener. Gua kata kunci dari Raninya itu.
Nah, oke. Udah lebih pinter ya.
Tadi gua ngomong apa ya? Syaharini.
Syaharini, karena masih branding dengan Syaharini yang lo tahu.
Ah, cinca.
Ayolah, cinca.
Oke. Kalau gitu.
Kalau gitu kita pamit dari Radio Sans. Makasih udah bertahan di Six Sans Jazz.
Oh.
Masih di sansrd.com atau yang sekarang kalian lagi dengerin tuh radionya lagi aneh banget namanya. Yeah. Coba apa Yori inget.
Semoga ya, bisa rekondisi lagi, bisa recover lagi. Apa kan namanya kak?
Iya gue nanya lu, dia nanya balik.
Iya gue supaya gue sekarang nanya balik.
Kita punya website sementara di sans radio
fm.radio 1, 2, 3, 4, 5.com.
Mari kita ingat-ingat lagi.
Sans Radio FM. Radio 1, 2, 3, 4, 5.com.
Oke, itu sementara ya sampai website kita kembali benar dan sembuh. Oke, kalau gitu saya izin pamit.
Gue Yori.
Gue Dita.
Stay healthy.
Stay happy.
And stay JC. Bye-bye.